ხლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცხინვალში დააკავეს ალა ჯიუევა, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი. ევროზონის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჯერ არ არის მზად საბერძნეთში მომჭირნეობის ომების მომცველი ახალი გეგმა. სირიის ცენტრალურ ქალაქ ჰომში გრძელდება მთავრობის უშიშროების ძალების ოპერაცია, არის მსხვერპლი. გაიხსნა ბერლინალე, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო კინოფესტივალი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ცხინვალში დააკავეს ალა ჯიუევა, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვატყობინებს, ჯიუევასთან ერთად დააკავეს მისი გარემოცვის რამდენიმე წარმომადგენელი. ადგილობრივი დროით დაახლოებით 6 საათზე, საღამოს 6-ზე, ჯიუევა შტაბში მივიდა პროკურატურის გამომძიებელი სასწრაფო გამოძახებით, რომ ჯიუევა მოწმის სახით უნდა დაეკითხათ. ჯიუევამ უარი თქვა გახოლო და გამომძიებელს. ამ უარის შემდეგ რამდენიმე წუთში შტაბში შეიჭრა სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი რამდენიმე ნიღბიანი პირი. ჯიუევა ცუდად გახდა, ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ის ცხინვალის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებას. საქართველოს რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ახლა მსოფლიოს ახალი ამბები. ევროზონის წევრი ქვეყნების მინისტრები ეჭვით უყურებენ მომჭირნეობის ომების მომცველ ახალ გეგმას, რომელიც საბერძნეთში მიიღეს გაკოტრებისაგან ქვეყნის გადასარჩენად. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრმა ჟან-კლოდ იუნკერმა, რომელიც უძღვება ბრიუსელში ევროზონის 17 წევრის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრას, დღეს განაცხადა, რომ საბერძნეთს ჯერ მეტისმეტად ბევრი საკითხი აქვს გასარკვევი, ვიდრე მიიღებდეს მისთვის საჭირო ფინანსურ დახმარებას. ხოლო გერმანიის ფინანსთა მინისტრ ვოლფგანგ შოიბლეს თქმით, საბერძნეთის გეგმა არ იმყოფება იმ ეტაპზე, როცა შესაძლებელია მას ახალის მოწერა. მინისტრები ბრიუსელში შეიკრიბნენ დღეს რამდენიმე საათში, მას შემდეგ რაც საბერძნეთის პოლიტიკურმა ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ რეფორმებზე შეთანხმდნენ 130 მილიარდი ევროს დახმარების მოსაპოვებლად. თუ საბერძნეთმა ვერ მიიღო ეს დახმარება, რომელსაც ევროკავშირის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპის ცენტრალური ბანკისგან მოელის, მას მარტის შუა რიცხვებში გაკოტრება ემუქრება, რაც თავის მხრივ საფრთხეს შეუქმნის ევროზონის წევრ სხვა დავალიანებულ ქვეყნებს. სირიის ცენტრალურ ქალაქ ჰომში გრძელდება მთავრობის უშიშროების ძალების ოპერაცია, რომელსაც სირიის ოპოზიციის აქტივისტების თანახმად დღეს ათობით ადამიანი შეეწირა. ამ ცნობების დადასტურება დამოუკიდებელი წყაროების მიერ ვერ ხერხდება, რადგან სირიის ხელისუფლება მკაცრად ზღუდავს მედიას. გავრცელებული ცნობებით ჰომსის რამდენიმე რაიონს უშენენ რაკეტებს და ჭურვებს. ჰომსი, სადაც მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს, შარშან მარტის შემდეგ მიმდინარე ოპოზიციური გამოსვლების ეპიცენტრია. შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავიდან გასროლილმა რაკეტამ პაკისტანში მოკლა ბადარ მანსური, თალიბანის ადგილობრივი ლიდერი, რომელიც ახლო კავშირში იყო ალ-ყაიდასთან. მანსური მოკლეს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში ავღანეთის საზღვართან. ეს იყო ბოლო ორ დღეში მეორე ასეთი თავდასხმა, რომელსაც პაკისტანის და თალიბანის წყაროების მიხედვით შეეწირა 4 ადამიანი, თვითონ მანსური, ასევე მისი ცოლი და ოჯახის ორი სხვა წევრი. შეერთებული შტატების მთავრობა დღეს დაამტკიცა 1978 წლის შემდეგ ამ ქვეყანაში პირველი ბირთვული რეაქტორების აშენების გეგმა. ბირთვული ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ დღეს გამართულ მოსმენაზე მხარი დაუჭირა ორი ბირთვული რეაქტორის აგებას ჯორჯიის შტატში მდებარე ატომურ სადგურზე. რეაქტორები სავარაუდოდ 14 მილიარდამდე დოლარი დაჭდება და 2016-2017 წლებში ამოქმედდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. საქართველოს თაობაზე ცნობებით, საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ პოლიტიკურ პარტიათა ფინანსური მონიტორინგი სამსახურის სამოქალაქო სექტორს არ შეზღუდავს. ეს არის პრინციპი, რომელსაც თანამედროვე ქართული დემოკრატია ეფუძნება და შესაბამისად ფინანსური მონიტორინგი სამსახური არასამთავრობო სექტორისთვის შეზღუდვების დაწესებას არ დაუშვებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლევან ბეჟაშვილმა, რომელმაც სამსახურის ხელმძღვანელთან ნათია მოგელაძესთან ერთად საქმიანობის პრინციპები გააცნო დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. სასკოტოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შესახებ დასკვნის გაცემის ვადა 14 თებერვალს ეწურება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამ შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა. თურქი გემთმფლობელის ტყვეობიდან ოდესაში გათავისუფლებული გემის ეკიპაჟის 7 ქართველი წევრი ხვალ დაბრუნდება სამშობლოში. საზღვაო ადმინისტრაციის განცხადებით თბომავალ ფილიპა გეზე საქართველოს მოქალაქეების ტყვეობის ინფორმაცია გასულ საღამოს მიიღეს ერთ-ერთი მეზღვაურისგან. ადმინისტრაციის ცნობით პანამის დროშით მცურავი გემის მფლობელი თურქული კომპანია, რის გამოც შესაბამისი წერილები გაეგზავნა პანამის და თურქეთის საზღვაო ადმინისტრაციებს და საქართველოს საგარეო საქმეთა და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროებს, რომელთა მონაწილეობით მეზღვაურების გათავისუფლება გუშინვე მოხერხდა. და ბოლოს ბერლინში გაიხსნა ბერლინალე, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო კინოფესტივალი. საკონკურსო ფილმების სიაში 18 ნამუშევარია. ბერლინის 62 კინოფესტივალის ჟიურის ბრიტანელი კინორეჟისორი მაიკ ლი თავმჯდომარეობს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ხამის 12 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ ვილაპარაკებ თვითარებაზე ოკუპირებულ ცხინვალში, სადაც დღეს დააგავეს ოპოზიციის ლიდერი ალა ჯილევა.
ისინი შემოვარდნენ, 6 კაცი იყო. ავტომატებით შეიარაღებული ნიღბიანი ახალგაზრდები შენობას გარ შემოერტყნენ, მაგრამ ყველაზე საშინელი ის არის, რომ ალა ალექსეევნა წაიქცა. აშკარად ჩანდა, რომ ძალიან ცუდად იყო და ჩაიკეცა.
გამოხმაურებით საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ პარტიების ფინანსური დეკლარაციების გამოქვეყნებას.
საქართველოს ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის ყველაზე ხარჯიანი და შემოსავლიანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა. პარტიის შემოსავალმა საარჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა გასულ წელს 5,985,188 ლარი შეადგინა.
ვისაუბრებთ მესამე პოლიტიკურ ცენტრზე საქართველოში.
მესამე ცენტრის ტერმინის დაჩემება ძალიან გახშირდა. ჩემთვის უკვე 3-4 ასეთი ცენტრის ჩამოყალიბების სურვილები არიან.
ვისაუბრებთ ვითარებაზე სირიაში და მის გარშემო. შევეხებით საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მისადებას რუსეთში. და ბოლოს შევთავაზებთ პოლიტიკურ პროგრამა უხილავ დარდას. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. როგორც უკვე მოისმინეთ, ცხინვალში დააკავეს ალა ჯიუევა, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი. გთავაზობთ რეპორტაჟს, რომელიც მოგვაწოდა გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
ოსური ოპოზიციის ლიდერი ალა ჯიუევა ცხინვალის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. რუსული სააგენტოების ცნობით მან მიკროინსულტი გადაიტანა. ხუთშაბათ საღამოს ჯიუევას შტაბში ნიღბიანი შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ. თვითმხილველთა თქმით, ისინი სახელმწიფო დაცვის და ომონის წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებმაც ჯიუევას დაკავება სცადეს. ალა ჯიუევას პრესმდივანმა ირინა დომბეკოვამ ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა, რომ სპეცრაზმელები ალა ჯიუევას შენობიდან გაყვანას ცდილობდნენ, რა დროსაც იგი ცუდად გახდა და გონება დაკარგა.
ისინი
შემოვარდნენ, 6 კაცი იყო. ავტომატებით შეიარაღებული ნიღბიანი ახალგაზრდები. ეს ადამიანები ახლაც ძალიან ბევრნი არიან. შენობაში 15-მდე ადამიანი იქნება. ქუჩაში იმდენია, რომ დათვლასაც ვერ ვახერხებ. შენობას გარ შემოერტყნენ, მაგრამ ყველაზე საშინელი ის არის, რომ ალა ალექსეევნა წაიქცა. აშკარად ჩანდა, რომ ძალიან ცუდად იყო და ჩაიკეცა. ახლა მის გვერდით ექიმები არიან, მაგრამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში სანამ ექიმები მოვიდოდნენ და უკვე მათი მოსვლის შემდეგაც კარგახანს ამ ახალგაზრდებმა არავინ მიუშვეს ალა ალექსეევნასთან. ის ქალებიც კი, ვისაც მისთვის დახმარების აღმოჩენა უნდოდა.
შტაბზე შტურმის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ჯიუევა მოწვევასთან დეფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელი მივიდა და მას გამომძიებელთან მოწმის სტატუსით გამოცხადება მოსთხოვა, რაზეც ჯიოევამ უარი განაცხადა. დეფაქტო რესპუბლიკის ოფიციალური საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ჯიოევა პროკურატურის წარმომადგენელთან საუბრის დროს გახდა ცუდად და არანაირი შტურმი არ ყოფილა. ოპოზიციის მომხრეების თქმით, ჯიოევას შტაბიც და საავადმყოფოც ომონის ალყაშია და იქ არავის უშვებენ. ხუთშაბათ საღამოს ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერში დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ვადიმ ბროცევი გამოვიდა, რომელმაც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის აღკვეთაზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო.
პრეზიდენტობის
ექს-კანდიდატმა ალაჯიოევამ საჯაროდ განაცხადა საკუთარი ინაუგურაციის შესახებ, რაც პარლამენტის და სხვა სახელისუფლებო ორგანოების გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. ასეთი განცხადებები კონსტიტუციური წყობის დარღვევისკენაა მიმართული და ფაქტიურად წარმოადგენს მოწოდებას ხელისუფლების ძალისმიერ იმიტაციებისკენ. ამასთან დაკავშირებით, როგორც პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, იძულებული ვარ განვაცხადო, რომ ვიღებ მთელ პასუხისმგებლობას აღკვეთო ანტიკონსტიტუციური გადატრიალების მცდელობა რესპუბლიკაში.
Пресечению попыток антиконституционного переворота в республике.
ათთებერვალს ცხინვალში ალაჯიოევას საკუთარი ინაუგურაცია უნდა ჩაეტარებინა, მაგრამ ბევრი ექსპერტი ინაუგურაციის ჩაშლას ძალისმიერი მეთოდებით ვარაუდობდა. გარდა ამისა, დეფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე ჯიოევას მომხრეები მოწმის სტატუსით იკითხებოდნენ. ამიტომ ჯიოევას დაკავებას ბევრი ანალიტიკოსი წინასწარ ვარაუდობდა. ოსი პოლიტიკოსი ვიაჩესლავ გობოზოვი მიიჩნევს, რომ პრობლემის ძალისმიერი მეთოდით გადაწყვეტის მცდელობა პოლიტიკურ კრიზისს მხოლოდ გაამწვავებს.
В результате вот таких безответственных действий может стать ещё более серьёзной.
Асети упасухисмгебло кмедебебис гамо политикури кризиси упро серьёзული იქნება. Эс кмедебеби фактиурат ხელისუფლების делегитимациас იწევს. Эсე იგი პრეზიდენტი, რომელიც თითქოს არჩეული იქნება, ის არ იქნება მიღებული მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ, როგორც კანონიერად არჩეული და ლეგიტიმური პრეზიდენტი. კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ჯიოევამ შეცდომა მაშინ დაუშვა, როცა კოკოითისთან შეთანხმებას ხელი მოაწერა. ამის შემდეგ კი ხელისუფლება ოპოზიციას ნაბიჯ-ნაბიჯ ასუსტებდა.
საგულისხმოა ისიც, რომ ასე ვთქვათ, ოფიციალური ცხინვალი დღევანდელი მართლები ვინც არიან, არ ამბობენ პირდაპირ დააკავეს ჯიოევა, არამედ დაცელებენ ინფორმაციას, რომ ის ჰოსპიტალიზირებულია და მასთან დასაკითხავი და გამომძიებელი მხოლოდ. ვერ ბედავენ ბოლომდე თან, რომ დაპატიმრებას უპირებდნენ და ეშინიათ მაინც აქვს ისი ასე ვთქვათ მასიური პროტესტის, თუმცა რაღაც ეტაპზე ჩათვალესო და აშინებდნენ.
რუსული ინტერნეტ გამოცემების ცნობით დაკავებულია ალაჯიოევას მეუღლე და იურისტი. შტაბი დარბეულია და იქ ახლა ჩხრეკა მიმდინარეობს. ჯიოევას მომხრეები საავადმყოფოსთან იკრიბებიან, რომელიც დაჯავშნული მანქანებით და სპეცრაზმელებით არის გადაკეტილი. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 13 წუთია. ცხინვალში შექმნილ ვითარებაზე საუბრის შემდეგ ახლა თბილისს მივაშურებთ. საქართველოს კონტროლის პალატა აცხადებს, რომ უახლოეს დღეებში დაასრულებს თავის ვებგვერდზე პოლიტიკური სუბიექტების წიური ფინანსური დეკლარაციების განთავსებას. მთლიანობაში 67 პარტიამ დააკმაყოფილა მოთხოვნა 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდის შესახებ ინფორმაციის განსაჯაროებაზე. მათგან ვებგვერდზე ამ დროისთვის გამოქვეყნებული მონაცემებით 25 პარტიას საერთოდ არ ჰქონდა ფინანსური ანგარიში ბრუნვა. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრში 219 პოლიტიკური პარტია რეგისტრირებული. მათ შორის პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური ანგარიშის ფორმები და ინსტრუქცია რეგისტრაციის მისამართზე არ ყოფნის გამო 140 პარტიას ვერ ჩაბარდა. ამ დროის მონაცემებით, როგორც უკვე ითქვა, ფინანსური ანგარიში ბრუნვა საერთოდ არ ქონია 25 პარტიას. 30-მა კი ვალდებულება პირნათლად შეასრულა. დარჩა კიდევ 24 პარტია. ამ პარტიების დაახლოებით 5 დღის ვადაში შეეცდება კონტროლის პალატის დავალების შესრულებას. ნახევრისთვის კი, როგორც ჩანს, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონის 20-ე მუხლით გათვალისწინებულ პირობას, საფინანსო დეკლარაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში სახელმწიფო დაფინანსების მიღების უფლების მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში დაკარგვის შესახებ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. კონკრეტულად კი საქართველოს კონტროლის პალატის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ფინანსური დეკლარაციების თანახმად, საქართველოს ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის ყველაზე ხარჯიანი და შემოსავლიანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა. პარტიის შემოსავალმა საარჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა გასულ წელს 5,995,188 ლარი შეადგინა. აუდიტორული დასკვნიდან ირკვევა, რომ ფულადი შემოწირულობის სახით ნაციონალურმა მოძრაობამ 2011 წელს 1,765,718 ლარი მიიღო. Республикури партиис фактобриви შემოსავლების არჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა 1,283,324 ლარს შეადგენს. ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობისა 816,820 ლარს. თავისუფალი დემოკრატების 1,323,592 ლარს, ახალი მემარჯვენეების 210,422 ლარს და ასე შემდეგ. პარტიების ფინანსური დეკლარაციების რა მასშტაბებს მოიცავს კონტროლის პალატის მონიტორინგი ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდის საგანია იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ობიექტურთან ერთად უკვე სუბიექტური მოსაზრებითაც გულდასმით ადევნებენ თვალს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის ახალ რეგულაციებს და ამ რეგულაციების ცხოვრებაში გატარებას. მათ შორის კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სპეციალური სამსახურის საქმიანობას. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია მაგალითად ფიქრობს, რომ კონტროლის პალატა პარტიების ფინანსურ დეკლარაციებს დეტალურად შეისწავლის და არც სანქციებს მოერიდება.
მას აქვს ძალიან დიდი და ხშირ შემთხვევაში შეუზღუდავი უფლება მოსილებაც კი, რომ საკმაოდ კაცრად კონტროლოს ფინანსური რესურსები და ესე ვთქვათ მიიღოს ბოლომდე ფულის წარმომავლობას და ყოველ შემთხვევაში კანონმდებლობა მას ყველანაირ გარანტიას აძლევს ამისთვის.
ნინო ლომჯარია და სამართლიანი არჩევნები ერთ-ერთია იმ კერძო პირებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, ვინც კანონის ეგრეთ წოდებული აბსურდული ნორმები 8 თებერვალს სწორედ კონტროლის პალატასთან გააპროტესტეს. საქმე ეხება კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივისთვის გაგზავნილ მოთხოვნას წარადგინოს ფინანსური დეკლარაცია იმის გამო, რომ მასთან ასოცირებული წევრები პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან. არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ კანონის ნორმა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს პარტიებთან აიგივებს და პრაქტიკულად იმავე შეზღუდვებსა და ვალდებულებებს უწესებს, რასაც პოლიტიკურ სუბიექტებს, 8 თებერვლიდან უკვე მოქმედებაშიც მოვიდა და უახლოეს ხანში შესაძლოა სხვა ორგანიზაციებსაც გავრცელდეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი განმარტავს.
ეს არ არის მხოლოდ გამჭვირვალობა, ეს არის რომ ძალიან სერიოზული ფინანსური შეზღუდვები დაუწეს და ამ ორგანიზაციას, რაც ნიშნავს, რომ ვერ მიიღებს ვერანაირ დაფინანსებას გარდა ფიზიკური პირების გაშემოწირულობებისა და ისიც ვიცით, რომ ვერცერთი ორგანიზაცია საქართველოში ასე ვერ იარსებებს. ანუ ორგანიზაციების, ვისაც კონტროლის პალატა გადაწყვეტს, იმ ორგანიზაციების არსებობა არარსებობის საკითხი დგება.
თამარ ჩუგოშვილის მოსაზრების პასუხად პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე ამბობს, რომ მთავარია კონტროლის პალატის პოლიტიკური გზავნილი, რომლის თანახმად არ შეიზღუდება არცერთი არასამთავრობო ორგანიზაციისა და სამეწარმეო სუბიექტის საქმიანობა. თუმცა მთავარ ტესტად პოლიტიკურ პარტიებთან ფინანსური კავშირი რჩება. ამ კავშირის დადასტურების შემთხვევაში კი
თუკი ასეთი აღმოჩნდება, ასეთი ფაქტი, ეს გახდება საჯარო საზოგადოებას და საზოგადოება ასევე საჯაროდ გაიგებს, თუ რა სანქციებს გამოიყენებს ამ შემთხვევაში საქართველოს კონტროლის პალატა. კანონით განსაზღვრულია ძალიან ბევრი უფლება მოსილება. ზოგადად კონკრეტული кейსთან გამოდენ იქნება გადაწყვეტა მიღებული. ეს არის სანქციები, ეს არის დაჯერიმება, შეიძლება ჩამოერთოს დაფინანსება რაღაც პერიოდის განმავლობაში, აქედან გამომდინარე ეს გადაწყვეტა სწორედ იმ кейს ის ფარგლებში, რომელიც იქნება კონკრეტულად სახეზე.
არასამთავრობო სექტორის კითხვებზე კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პასუხების გაცემას 10 თებერვალს საგანგებო შეხვედრაზე გეკმავს. ნონა მჯეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ნაწილი გამოდის ინიციატივით შექმნას მესამე პოლიტიკური ცენტრი, როგორც მართველი პარტიისა და ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის ალტერნატივა. აღნიშნული ინიციატივით სულ ახლახან გამოვიდნენ თავისუფალი საქართველოსა და ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერები. ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად საფუძვლიანია მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის მოლოდინი და რა ეფუძნება პარტიების ოპტიმიზმი.
მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის ინიციატივით ერთი კვირის წინ პარტია თავისუფალი საქართველო გამოვიდა. ამასთან პარტიის გენერალურმა მდივანმა ალექსანდრე შალამბერიძემ საჭირო ჩათვალა შემდეგი შინაარსის განმარტება გაევრცელებინა.
მოუწოდეთ ოპოზიციურ პარტიებს და მათთან ასოცირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს, გაგებით მოეკიდონ მესამე ცენტრის სავარაუდო ჩამოყალიბების იდეას. რათა ხელისუფლება მესარჩეთოლებს კინგლაობად და არ გამოიყენოს თავისი მიზნები განსახოცი.
თუმცა ამგვარი თადარიგის დაჭერის მიუხედავად პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მესამე პოლიტიკური ძალის გაჩენა საქართველოში მტკიცე საფუძველი არ გააჩნია. პოლიტოლოგ რამა საყვარელიძის თქმით, ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ამ მრჩევლის ყურადღება თითქმის სრულად ორ ძირითად მოთამაშეზე, ნაციონალურ მოძრაობასა და ივანიშვილის კოალიციაზეა განაწილებული.
ამ ორი პოლიტიკური ძალის გარდა ცოტა მეტია რეიტინგი ქრისტიან დემოკრატებს, 4% უახლოვდება. დანარჩენი პარტიების რეიტინგი 1%-ზე დადის. ხალხის ყურადღების ობიექტები ეს პოლიტიკური სპექტრის დანარჩენი ნაწილები არ არის.
ამ გარემოების გათვალისწინებით საზოგადოებაზე მეტად მესამე პოლიტიკური ცენტრი თავად პოლიტიკურ პარტიებს ჭირდებათ. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი სოსოც ისკარიშვილი, რომლის თქმითაც პარტიების ნაწილი დამოუკიდებლად მოქმედებს. ნაწილი კი ამ მრჩევლის დასაბნევად ხელისუფლების მითითებით ირჯება.
მესამე ცენტრის ტერმინის დაჩემება ძალიან გახშირდა. ჩემთვის უკვე 3-4 ასეთი ცენტრის ჩამოყალიბების სურვილები არიან. ასეთი საუკეთესო მაგალითი გახლავთ წინა არჩევნებში გამოჩენა პარტიის, რომელსაც დაერქვა სახალხო დემოკრატები. არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე რეგისტრირდა იგი. მისი დღევანდელი მიმდინარეობა იმაში გახლავთ, რომ პარტიის ლიდერი გახლავთ ვარად ივანიშვილი.
თუმცა მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის კიდევ ერთი ინიციატორი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ხარდავა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხსნა სწორედაც რომ მართველი პარტიისა და ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდისგან განსხვავებულ ძალაშია. ბაჩუკი ხარდავა ხელისუფლებას ერთპარტიულ მართველობაში, ხოლო ივანიშვილის კოალიციას ეროვნული ინტერესების საზიანოდ მოქმედებაში დანაშაულებს. ამასთან ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ადგილი აქვს მცდელობას ხელოვნურად შეივსოს მესამე პოლიტიკური ცენტრისათვის გაჩენილი ნიშა.
მეორე პოლუსის შემადგენელი ნაწილია ის პოლიტიკური ჯგუფებით, რომელთა მიზანია მესამე ცენტრად მოგვევლინონ. რეალურად კი ისინი მეხუთე კოლონის მისიას ასრულებენ. მე მათ დავარქვევდი მეორე პოლუსის პარაშუტს, რაც მთლიანობაში რუსული დიდიგების შემადგენელი ნაწილია. ისინი შეეცდებიან შუა გაკრიფონ და არსებული მესამე პოლიტიკური ცენტრის თავა დაიკავონ.
მესამე პოლიტიკურ ცენტრში ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას მაცავით მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიების გაერთიანება სურს. თუმცა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, გურამ ჩახვაძის თქმით, ამ ეტაპზე მხოლოდ სურვილზე შეიძლება ლაპარაკი.
ჩვენ გვაქვს სურვილი და ალბათ პროცესები და მოვლენები ამას მოიტანს. რეალობა რაც ჩამოყალიბდება, რეალურად არის ეს სიტუაცია, ალბათ დააფიქრებს ამ პარტიებს, რომ ხომარჯობს, რომ ჩვენ ერთად ვიმოქმედოთ.
მემარჯვენე ცენტრისტული ორიენტაციისაა მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, რომლის თავმჯდომარის ზურაბ ტყემალაძის თქმით 1999 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მოქალაქეთა კავშირისა და აღორძინების დაპირისპირების ფონზე მხოლოდ მრეწველებმა შეძლეს ალტერნატიულ ძალად ჩამოყალიბება.
რეალურად პოლიტიკური პროცესების განვითარებისათვის და დემოკრატიის განვითარებისათვის ნამდვილად სწორი იქნება, იმიტომ რომ ორპოლუსიანი პოლიტიკური სპექტრი და პარლამენტი შეიძლება არ იყოს იმდენად მიმზიდველი ქვეყნისათვის, ამ პროცესს ეგეთი არ მოუტანია ნამდვილად.
თუმცა საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ოპოზიციური პარტიები, რომელთა რაოდენობა საქართველოში 200 საჭარბებს, ერთი მესამე ცენტრის ჩამოყალიბებას არ დასჯერდებიან. სოსოც ისკარიშვილის თქმით, პარლამენტში მოხვედრის სურვილი და მცირე რესურსები ბევრ მათგანს გაერთიანებს. ისკენუბიცკებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია თბილისის მერს გიგი უგულავას მოუწოდებს ზამთრის პერიოდში დედაქალაქში დასუფთავების გადასახადი ელექტროენერგიის გადასახადისგან განაცალგეოს. საკრებულოს წევრებმა თავისუფალი დემოკრატების რიგებიდან 9 თებერვალს თბილისის მერიაში გიგი უგულავას სახელზე შეიტანეს წერილი ამ ასეთი მოთხოვნით. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
67 წლის მაია თბილისში სამსულიან ოჯახში ცხოვრობს. ოჯახის ძირითადი შემოსავალი პენსიაა. თბილისურმა ყინვამ იძულებული გახადა სახლის გათბობაზე კიდევ უფრო მეტად ეზრუნა. შედეგად კი დასუფთავების გადასახადის რაოდენობამ 20 ლარს გადააჭარბა. მაშინ როცა გასული წლის ივლისამდე მხოლოდ 6-7 ლარს ვიხდიდიო, ამბობს ის.
ადრე თუ ვიხდიდი წესიერად, ეხლა მომივიდა 28 ლარი რა ნაგავი მომემატა. ეს არის გამდიდრების ერთ-ერთი საშუალება, საერთოდ უნდა გამიჯნოს და არა მხოლოდ ზამთრის პერიოდში.
გარდა იმისა, რომ თბილისის ქუჩები თოვლიანია, ბოლო ორი კვირაა ტემპერატურამ ისევე როგორც მთელ საქართველოში დედაქალაქშიც მნიშვნელოვნად იკლო. შესაბამისად გაიზარდა ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებელიც, რაც თავისთავად აისახა დასუფთავების გადასახადის მატებაზე. შეგახსენებთ, რომ გადაწყვეტილება დასუფთავების გადასახადის მოხმარებული ელექტროენერგიის შესაბამისად დაანგარიშების თაობაზე გასული წლის 1 ივლისს შევიდა ძალაში. ანუ უკვე მერვე თვეა თბილისელები დასუფთავების მოსაკრებას მოხმარებული ელექტროენერგიის პროპორციულად. ყოველ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრს იხდიან. თბილისის საკრებულოს უმრავლესობამ ეს ინიციატივა იმ მოტივით გაამართლა, რომ დასუფთავების ტარიფის ახლებური გამოანგარიშება სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე პოზიტიურად აისახებოდა. ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ იმ ოჯახებს, რომლებშიც მრავალი სული არის ჩაწერილი, მაგრამ მოკრძალებულად ცხოვრობენ, დასუფთავების მომსახურებისათვის გაცილებით ნაკლები თანხის გადახდა მოუწევდათ. ოპონენტებმა და ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილმა თბილისის მთავრობის ეს ინიციატივა იმთავითვე გაუგებარ, ალოგიკურ და უპრეცედენტო მოვლენად შეაფასა. თბილისის მთავრობის ეს გადაწყვეტილება არამხოლოდ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის უკმაყოფილების მიზეზი გახდა, არამედ მისი გასაჩივრება საკრებულოს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა საქალაქო სასამართლოშიც სცადეს. თუმცა, როგორც თავისუფალი დემოკრატების საკრებულოს წევრი ვიქტორ დოლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ საკითხთან დაკავშირებით სასამართლო გადაწყვეტილება ჯერ არ არსებობს. აქვე შეგახსენებთ, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოს ქრისტიან დემოკრატებმაც მიმართეს, თუმცა პირველ ინსტანციაში მათ საქმე წააგეს. 9 თებერვალს თავისუფალი დემოკრატების საკრებულოს წევრმა ზურაბაბაშიძემ თბილისის მერის სახელზე განცხადება შეიტანა.
დღეს ჩვენ მოქალაქეებს ძალიან ცივა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოიხმოს მეტენ ელექტროენერგია, ვიდრე ჩვეულებრივ დღეებში. ქნება გახორციელდეს შეღავათები. ჩვენ თავის დროზე მივმართეთ გიგი უგულავას და მივეცით წინადადება, რომელსაც ჩვენი ინფორმაციით იზიარებს კიდევაც, რომ ეს უნდა იყოს ფარზე მიბული ეს გადასახადი, მაგრამ გარკვეული დრო ჭირდება. შეიმუშაოთ ის გეგმა, რომელიც ჩვენი მხრიდან იყო დაყენებული, ეს იყო ფარზე მიბული გადასახადი და დროებით შეჩერდეს ეს უსამართლო გადაწყვეტილება.
თავისუფალი დემოკრატები დედაქალაქის მთავრობას ალტერნატიულ გეგმას თავაზობენ, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებისათვის დასუფთავების გადასახადის განსაზღვრა ბინის საერთო ფართისა და ოჯახის სულადობის მიხედვით უნდა მოხდეს. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების წერილზე კომენტარს არაკეთებს თბილისის მერია ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქვეყნის ყურადღება ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ. სირიიდან მოსული ცნობებით, ოპოზიციური გამოსვლების ცენტრად ქცეულ ქალაქ ჰომში ხუჩაბადსაც გრძელდებოდა მთავრობის ძალების ოპერაცია. აქტივისტების ცნობით სულ ცოტა 400 ადამიანია მოკლული მას შემდეგ, რაც 4 თებერვალს დაიწყო ჰომსზე იერიში. ამ ცნობის შემოწმება ვერ ხერხდება, რადგან სირიის მთავრობა ზღუდავს მედიის მუშაობას. მოსვინეთ სალომე ასათიანს.
პროცესი, რომელსაც სირიის მთავრობის მხრიდან ცენტრალურ ქალაქ ჰომში გატარებულ უსაფრთხოების ოპერაციას უწოდებენ, გრძელდება. ოპოზიციის ინფორმაციით კიდევ არის მსხვერპლი. სროლა, რომლის ხმასაც ახლა ისმენთ, ჰომსის ერთ-ერთ მეჩეთთან ხუჩაბაც მოხდა და სააგენტო როიტერსმა გადაიღო. ჰომში მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. ეს ქალაქი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მართველობის წინააღმდეგ მიმდინარე 11 თვიანი ბრძოლის ცენტრად არის ქცეული. სამთავრობო ძალები ჰომში 4 თებერვალს შევიდნენ, შეიტანეს ტანკები და მძიმე საბრძოლო ტექნიკა. მთავრობა აცხადებს, რომ ტერორისტული ჯგუფების მოქმედების აღკვეთა და უსაფრთხოების აღდგენა სურს. გავრცელებული ცნობებით ჰომსის ოპერაციას ასობით ადამიანი ემსხვერპლა. 8 თებერვალს ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი ნავი პილაი გამოვიდა მოწოდებით სასწრაფოდ გატარდეს ზომები იმ პროცესის შესაჩერებლად, რომელსაც მან უწოდა სამოქალაქო პირების ხოცვა ჟლეტა უსაფრთხოების ძალების მხრიდან. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ნიუ-იორკში ჟურნალისტების წინაშე საუბრისას სირიაში ძალადობა მკაცრად დაგმოდა, ასაც მოუწოდა იკისროს პასუხისმგებლობა.
ვითარებამ აბსოლუტურად მიუღებელ სტადიას მიაღწია. დახოცილია 5000-ზე ბევრად მეტი ადამიანი. მსხვერპლის რაოდენობის ზუსტად განსაზღვრა არ შემიძლია, რადგან ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, მსხვერპლის რაოდენობა 5000-იაო. მას შემდეგ კი ყოველდღიურად 100-მდე სამოქალაქო პირს კლავენ. ეს მიუღებელია. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა მას ეკისრება და მე დაბეჯითებით ვთხოვ, ეს დაუყოვნებლივ შეწყდეს.
That this should be stopped immediately.
თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობას კლავაც უჭირს იმ ზომებზე შეთანხმება, რომლითაც მან სირიის კრიზისს უნდა უპასუხოს. პრობლემა შექმნა 4 თებერვალს გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართულ კენჭისყრაზე არაბთა ლიგის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუციის პროექტის ჩავარდნა. რეზოლუციას, რომელიც ბრძოლის დასრულების და ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნებს შეიცავდა, რუსეთმა და ჩინეთმა დაადეს ვეტო. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სირიაში შექმნილი ვითარება 8 თებერვალს სატელეფონო საუბარში განიხილა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან. პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის ფონია დაეჭვება, რომელიც საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა და შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის დამასკში ვიზიტის შედეგიანობის მიმართ. დამასკში ლავროვი პრეზიდენტ ასადს შეხვდა.
სალომე ასათიან მაისაუბრა ვითარებაზე სირიაში და საერთაშორისო თანამეგობრობის მცდელობაზე მიმართო ზომებს სირიაში ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. სალომე ასათიანს მოგვიანებით სამიოდე წუთში დაუბრუნებ მიკროფონს. რუსეთში წინა საარჩევნო ვითარებაზე სასაუბროთ. ამავე თემას ეხება სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. რუსეთის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ 140,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა 4 თებერვალს საპრეზიდენტო კანდიდატის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის მხარდასაჭერად მოწყობილ მსვლელობაში. როგორც გაერკვა, ყველა თავისი სურვილით და პოლიტიკური ნების გამოსახატავად არ მისულა იქ. ზოგს ფული მისცა, ზოგს დაემუქნენ, რომ სამსახურს დაკარგავდა, ზოგი უბრალოდ დააშინეს სხვა საშელით. მოსკოვში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატალია ჯამპოლადოვამ ამ თემაზე გამოაგზავნა რეპორტაჟი, რომელსაც ახლა ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს.
სერგეი მოროზოვის პროფესია, ჩვეულებრივ, კინოფილმების გადაღებისას მასობრივ სცენებში ადამიანთა დიდი ჯგუფების ხელმძღვანელობაა. ამ საქმეში გამოცდილება მას ეხმარება დამატებითი შემოსავლის მიღებაში. ის პოლიტიკური თავყრილობების დროს ხალხის შეგროვებითაა დაკავებული. მოროზოვი უკმაყოფილოა თავისი ბოლო ოპერაციით, 4 თებერვალს, როცა პუტინის მომხრეთა დიდი არმია შეიკრიბა.
მიტინგისთვის 250 ადამიანი უნდა შემეგროვებინა. თავიდანვე იყო შეთანხმება, რომ თითოეული მათგანი 500 რუბლს მიიღებდა. მაგრამ მიტინგის ბოლოს მხოლოდ 85 ადამიანს გადაუხადეს. 120 ისე დატოვეს. თუმცა მათ პირობა მისცეს, რომ მიტინგის ბოლოს გადაუხდიდნენ. ედინა რასიამ პირობა არ შეასრულა.
ამავე დღეს გაიმართა საპროტესტო გამოსვლა ბოლოტნაიას მოედანზე, სადაც დაახლოებით 80,000 ადამიანი შეიკრიბა უკიდურესი სიცივის მიუხედავად. არ არის გამორიცხული, რომ პუტინს მართლაც ყავდეს ბევრი მომხრე რუსეთში, მაგრამ გავრცელებული ცნობებით პოკლონაია გორაზე მისულების გარკვეული ნაწილი იძულებით მოხვდა იქ, ან მათ ფული გადაუხადეს. ედინაია რუსია ამ ცნობებს ჭორებს უწოდებს. არაერთი ადამიანის ვინაობა გახდა ცნობილი, ვინც დაიჩივლა, რომ აიძულეს პუტინის მომხრეთა მიტინგზე მისვლა. მოსკოვის საჯარო პალატის სამთავრობო სამეთვალყურე ორგანიზაციის თანახმად 200-მდე მასწავლებელმა წარადგინა საჩივარი. ფაქტები, რომ პუტინის მომხრეთა მიტინგზე ხალხი იძულებით მიიყვანეს, ცნობილი გახდა სხვა სფეროებიდანაც. მოს ენერგოში მუშაობს ვინმე ელენა, რომელიც ამბობს, რომ მენეჯმენტმა პირდაპირ უთხრა ამადამ დროს ამადამ ადგილას შევიკრიბებით, ავტობუსებით წაგიყვანთ და უკანვე მოგიყვანთო. ელენა ამბობს, რომ სამაგიეროდ თანამშრომლებს დაპირდნენ 2 დღის შვებულების მიცემას. ცხადია, რომ ეს საბჭოთა გადმონაშთია, როცა პროფკავშირებს ევალებოდათ ხალხის მიყვანა სხვადასხვა თავყრილობაზე. მაგრამ ქვეყანაში, რუსეთში, სადაც ასეთ შეკრებებს მეტი გავლენა აქვს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ვიდრე ყოველგვარ სატელევიზიო დებატებს, ეს მეთოდი კვლავ ძალაში რჩება. ბავშვთა განათლების ცენტრის დირექტორი იყო ელენა ტრავინა, რომელიც ამბობს, რომ მე და საშუალო ჩემი დონის ხელმძღვანელობას დაგვავალეს 4 თებერვალს მიტინგზე მისვლაო. ამ შემთხვევაში პროფკავშირები აქტიურობდა.
თათბირზე ანა ხალევამ ჩვენი განათლების განყოფილების გამგემ საკმაოდ ცხადად თქვა, რომ ერთმანეთს შევხვდებით პაკლონაე გორაზე, ვისაც არ შეგიძლიათ უარი ჩემთან შეათანხმეთო. ეს ჩემთვის შეხედა როგორც ზეწოლა.
ტრავინას დავალებული ჰქონდა თავისი რვა თანამშრომლის მიყვანა. მან ღიად უთხრა თავის კოლეგებს, რაც ხდებოდა, რომ ეს პოლიტიკური ზეწოლა იყო. მეორე დღეს მას თხოვეს გადამდგარიყო. მასწავლებელთა პროფკავშირების რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ანდრეი დემიდოვი ამბობს, რომ ტრავინას შემთხვევა ადასტურებს, თუ როგორი ძლიერია ხანდახან ზეწოლა კავშირის თანამშრომლებზე. იმის ნაცვლად, რომ მან ადმინისტრაციული ზეწოლისგან მასწავლებლები დაიცვას, საჯარო განათლების და მეცნიერ მუშაკთა პროფკავშირი თვითონვე იქცა ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციის იარაღათო, ამბობს დემიდოვი.
ოქროპირ უხაძე მოგვითხრო მოსკოვში 4 თებერვლის აქციებთან დაკავშირებულ ზოგარემოებაზე. რუსეთში წინა საარჩევნო პროცესებზე ვილაპარაკებთ შემდეგ მასალაშიც. მოსკოვის ოფიციალური ორგანოების წარმომადგენლებმა დღეს დასრულებამდე შეწყვიტეს ახალგაზრდების მიერ დათქმული აქცია ეგრეთწოდებული ფლეშ მობი, რომელიც იმართებოდა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის საპრეზიდენტო კამპანიის მხარდასაჭერად. ამ მოვლენის კონტექსტში ყურადღებას იმსახურებს ზოგი ანალიტიკოსის მოსაზრება, რომ კრემლი ცდილობს გაემიჯნოს ნაშის და მის მსგავს ახალგაზრდულ გუფებს, ვინაიდან თვლის, რომ ამ არჩევნებზე მთავარია მუშათა კლასის მხარდაჭერის მოპოვება. მიკროფონს სალომე ასათიანს ვუფრუნებ.
ახალგაზრდული არასანქცირებული აქციის ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ მათი ღონისძიება მხოლოდ 5 წუთს გაგრძელდებოდა. აქცია ფლეშმობის ფორმით გაიმართა. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას სამ შემთხვევაში მოსკოვის სადოვოე კალცოზე ახალგაზრდების ჯგუფმა მოულოდნელად უჩვეულო ქცევა დაიწყო. ხელები მაღლა აღმართა და მძღოლებს მოუწოდა მომავალი თვის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმა ვლადიმირ პუტინს მისცენ. თუმცა დაპირებული 5 წუთის ნაცვლად აქცია მთელ 10 წუთს გაგრძელდა, რაც პოლიციისთვის საკმარისი საფუძველი აღმოჩნდა რამდენიმე მონაწილის დასაკავებლად. აქციის ორგანიზატორი შედარებით ახალბედა ჯგუფი, პუტინის ქსელი იყო. სარეკლამო ვიდეოში ჯგუფის ლიდერი ვლადიმირ ტაბაკი პირდაპირ და მოურიდებლად ხსნის თავის პოზიციას და მიზეზებს, რატომაც უჭერს მხარს პუტინს.
Я уважаю Путина за то, что он никогда не вмешивался в мою жизнь.
Путин спатив симис გამოვცემ, რომ ის ჩემს ცხოვრებაში არასოდეს ჩარეულა. Арც 1999 წელს, арც 2004 წელს, арც 2008 წელს. ის უბრალოდ თავის საქმეს აკეთებდა. მე კი ჩემი ცხოვრებით ვცხოვრობდი. პუტინი ჩემთვის პირველ რიგში საქმიანი პარტნიორია. ის ქმნის პირობებს, მე კი ამ პირობებში წარმატების მიღწევას ვცდილობ. მე წარმატების მიღწევის პატიოსან გზებზე ვამბობ. ვთვლი, რომ ეს პირობები შექმნილია, რადგან მთლიანობაში მე წარმატებული ვარ.
Я считаю, что эти условия созданы, ведь в итоге я успешен.
ტაბაკი მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული 2010 წელს გამოცემული იმ ცნობილი კალენდრის ავტორია, სადაც პუტინის მიმართ თავიანთ სიმპათიებს შილიფად ჩაცმული ქალი ჟურნალისტები გამოხატავდნენ. პუტინის ქსელი ასეთი ტიპის ერთადერთი ორგანიზაცია არ არის. რუსეთში კიდევ რამდენიმე ასეთი ჯგუფი მოქმედებს, ნაში და კიდევ სხვები. ყველა ეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია აქტიურად უჭერს მხარს პუტინის დაბრუნებას პრეზიდენტის პოსტზე. გავრცელებული ცნობებით, ჯგუფები არჩევნებამდე რამდენიმე აქციის ჩატარებას გეგმავენ. ნაში ამ ჯგუფებს შორის ყველაზე ცნობილი და გამოცდილია. ის უკვე დიდი ხანია კრემლის ერთგულ მოკავშირეს წარმოადგენს, მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ ხიდს რუსეთის ახალგაზრდა თაობასთან. კრემლი ძალიან აფასებს ნაშის წევრების გათვითცნობიერებულობას ინტერნეტში. ჯგუფი კრემლს საშუალებას აძლევს არ ჩამოუვარდეს ოპოზიციურ ჯგუფებს და თავისი მესიჯის გასავრცელებლად სოციალური ქსელები და ახალი მედია გამოიყენოს. თუმცა ამავე დროს ბოლო პერიოდში იკვეთება ნიშნები, რომ კრემლი ნაშისგან და სხვა მსგავსი ჯგუფებისგან დისტანცირებას იწყებს. მედიაში თანდათან გახშირდა მათ შესახებ უარყოფითი ცნობები. მიმდინარე კვირაში გაზეთებმა დაწერეს, რომ ნაშიმ 100,000 დოლარი დახარჯა დახვეწილი და კომპლექსური ინტერნეტ სქემების შესამუშავებლად, რომლებმაც ვლადიმირ პუტინის დადებითი იმიჯი უნდა შეუქმნას, მეტოქეებს, მაგალითად ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ ალექსეი ნავალნის, კი ჩირქი მოსხოს. გავლენიანი ოპოზიციური გაზეთი კომერსანტი კი წერს, რომ ნაშის შეიძლება სასამართლოში უჩივლოს. ჰაკერებმა მოიპოვეს ნაშის პრეს სპიკერის კრისტინა პოტუბჩიკის იმეილები, სადაც გაზეთის ვებსაიტის წინააღმდეგ კიბერშეტევის განხორციელების გეგმებზეა საუბარი. კრემლის მხრიდან ახალგაზრდული ჯგუფებისგან გაუცხოვების მიზეზი შესაძლოა დაძაბული წინასაარჩევნო სეზონიც იყოს, რომელშიც განსაზღვრელ ფაქტორად მუშათა კლასის ხმების მოპოვება ითვლება. კრემლის ყოფილი ინსაიდერის პოლიტიკის ანალიტიკოსის გლებ პავლოვსკის აზრით, ახალგაზრდული ჯგუფების დახვეწილ, ხშირად პერფორმატიულ აქციებს, ხუჩაბათის ფლეშმობის მსგავსებს, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კაპიტალი არ მოაქვს და ვერც მნიშვნელოვან ეფექტს ახდენს მოსახლეობის დიდი ნაწილის თვალში. ამ შეხვედრებს და ღონისძიებებს კონკრეტული სამიზნე არ ხავს, არც ამომრჩევლები, არც ქვეყანაო, უთხრა პავლოვსკიმ ახლახან გაზეტა რუს.
Саломе Асатьянма ისაუბრა ახალგაზრდული ჯგუფების როლზე ვლადიმირ პუტინის საპრეზიდენტო კამპანიის მხარდაჭერის საქმეში. სომალელი მეკობრეები ყოველას გაგვიგია, დღეს აქტუალური თემა. ქსმენი ასევე ისტორიულ კარიბის ზღვის მეკობრეებსაც, მაგრამ მეკობრეობაზე მდინარე დუნაიზე, ევროპის კონტინენტზე. ოქროპი რუხაძის ხოლკურულ პროგრამა უხილავ ფართაში იქნება საუბარი იმაზე, არის თუ არა დუნაიზე მეკობრეობა.
დუნაი, როცა გერმანიას დატოვებს, ავსტრიას, უნგრეთს, სერბიას გაევლის, შემდეგ კი ბულგარეთ რუმინეთის საზღვრის როლს შეასრულებს, მკვეთრად აუხოს რუმინეთის სიღრმეში და ბოლოს თავის სახელგანთქმული დელტის სახით უერთდება შავ ზღვას, იმავე რუმინეთში. აი ამ დინარეზე მეკობრეობის მსგავს ამბავს დიპლომატიური დაპირისპირება მოხდა რუმინეთსა და უკრაინას შორის. შემთხვევა სამხრეთ აღმოსავლეთ რუმინეთში მოხდა. უკრაინის დუნაის სამდინარო მიმოსვლა ჰქვია სააქციო საზოგადოებას, რომლის კარჭაპს თავს დაესხნენ. ეს კარჭაპები სატვირთო გემებია, რომლებსაც არ აქვთ ძრავა, ხშირად მათ სხვა გემი ბაგირით გადაადგილებს. სწორედ ბუქსირის მოლოდინში მყოფ კარჭაპს შეემთხვა ყველაზე ცნობილი ამბავი, რომელიც მოხდა 4 იანვარს. ბარჟას სახელწოდებით UDP-1724, როგორც ფირმის პრესსამსახური უწყება, თავს დაესხა დანებით შეერაღებული 15 კაცი. ამბავი პრესსამსახურის ცნობაში ასე აღწერილი, რომ თავდასხმელებმა მოითხოვეს სიგარეტი, ფული, საწვავი, გაჩხრიკეს კარჭაპი, კაპიტანს და მატროს დანით დაემუქრნენ და წყალში გადაგდებას უპირებდნენ. ძარცველებმა, რომლებიც ნავებით მივიდნენ ბარჟასთან, თან წაიღეს შედარებით ახალი საბუქსირო ბაგირი 100 მეტრის სიგრძისა და ძველი სანაპირო ბაგირები სულ 150 მეტრისა. ეს იყო დუნაის ამ მეკობრეების ნადავლი. მეზღვაურები არ დაზარალებულან. სააქციო საზოგადოება მიმართა ჰირშოვის და ფეტეშტის ნავსადგურების პოლიციის განყოფილებებს. მედიაში გავრცელდა კიდევ ერთი შემთხვევის შესახებ ცნობა, რომელიც მეკობრეების წარმატებით ვერ დაგვირგვინდა. მათ ბარჟა ხელცარიელებმა დატოვეს. ასეთი შემთხვევები არაა იშვიათი და ძირითადად ხდება ბარჟებზე, რომლებსაც თვითონ გადაადგილების საშუალება არ აქვთ და რომლებიც ძალიან საბუქსირო გემებს. მათი თავმოყრის ადგილებში ხდება ეს თავდასხმა და ძარცვა. ასე იუწყება ყოველ შემთხვევაში სააქციო საზოგადოება, რომელიც კონკრეტულ არეალს ასახელებს. ესაა დუნაის 240-დან 350-მდე კილომეტრი რუმინეთის მონაკვეთზე. იქ ხდება ბარჟების შემადგენლობების განაწილება ბორჩაბალას მკლავის მიმართულებით გასამგზავრებლად. დიდი იყო უკმაყოფილება უკრაინელებისა, რადგან მათი გემები არაერთხელ აღმოჩნდნენ შანს მსგავსი თავდასხმების სამიზნე. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუმინეთის ელჩი გამოიძახა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ დიკუსაროვმა საბოლოოდ ასეთი ინციდენტებისთვის მეკობრეობა ეწოდებინა არისურვა.
ფაქტს ვადასტურებთ, ეს მართლაც მოხდა 4 იანვარს. ჩვენ მათ მეკობრეებს ვერ უწოდებთ, ეს არიან დამნაშავეები, რომლებიც თავს ესხმიან გემებს, მათ შორის უკრაინულს. მათ 100 მეტრიანი ბაგირი წაიღეს. ბუქარესტში ჩვენი საელჩოს მეშვეობით მიმართეთ რუმინეთის შესაბამის სამსახურებს, რათა გამოიძიონ მომხდარი და აგვიხსნან რა მოხდა. ახლა პასუხს ველოდებით.
რუმინულ მხარეს სხვა აღარაფერი დარჩენოდა ოფიციალურად ეპასუხა უკრაინისთვის, რომ გამოძიება დაიწყო. დორის მირჩა რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს. მანვე ჩვენ რადიოს უთხრა, რომ კიევში მათმა საელჩომ უკრაინის ოფიციალური საჩივარი მიიღო 26 იანვარს და გამოძიება დაწყებულია.
საჩივარი რუმინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადავეცით. ამგვარი საქმეები მან უნდა გამოიძიოს. კიევში რუმინეთის საელჩომ შეატყობინა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ რუმინეთში მდინარე დუნაიზე უკრაინის სატრანსპორტო კარჭაპზე თავდასხმის საქმის გამოძიება დაწყებულია.
რუმინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი ჩვენს რადიოს წერილობით უპასუხა, რომ ადრე მსგავსი ინციდენტები სამინისტროს მიერ არ დაფიქსირებულა, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის და ბულგარეთის მედია ბოლო ხანს ამდენს წერს მეკობრეების მიერ სატრანსპორტო გემების ძარცვის შესახებ. თუ მეკობრე ისაა, როგორც ეს სომალელებზე შეიძლება თქმა, ვინც კარგადაა შეერაღებული თავს ესხმის გემს და მთლიანად იტაცებს მას გაძარცვის ან გამოსასყიდის მიღების მიზნით, მაშინ დუნაიზე მეკობრეობა არ არსებობს. მედია იმასაც იუწყებოდა, რომ მეზღვაურები ხშირად თვითონ იპარავენ მათივე გემის ტვირთს და ამ მეკობრეებს ადანაშაულებენ. უკრაინის კარჯაბზე თავდასხმის გამოძიებაში ჩართულმა პირმა, რომელმაც არ გაგვიმხილა თავისი ვინაობა, აგვიხსნა, რომ ხშირად საქმე გვაქვს არა მეკობრეობასთან, არამედ მცირე კონტრაბანდასთან, რომელიც ყოველთვის ხდებოდა დუნაიზე. არ არის გასაკვირი მისი თქმით, რომ ასეთი შემთხვევები უთანხმოებით და ძალადობით მთავრდება. დუნაისპირეთში, ამ არეალში მეთევზეები ცხოვრობენ, ისინი გაჭირვებული არიან. ეს არიან რუმინეთის რუსულენოვანი მოქალაქეები, რომლებიც არც თუ იშვიათად მდინარეზე მოძრავ გემებთან მიდიან და იქ ან ყიდულობენ, ან ცვლიან სხვადასხვა საქონელს. მათ სიდუხჭირე თავისთავად აქცევს დამნაშავედ დღევანდელ პირობებში, რადგან კანონის გვერდის ავლით უწევთ მოქმედება და ძირითადად ჯართზე არიან ორიენტირებული. მას იაფად ყიდულობენ მეზღვაურებისგან და საკუთრივ რუმინეთში ადგილობრივ ბაზარზე უფრო ძვირად ყიდიან. მეზღვაურები კი საკუთარ გემიდან მოპარული ჯართის საფასურს იჯიბავენ. ჩვენს ინკოგნიტო თანამესაუბრეს თუ მოუსმენთ, ის ვარაუდობს, რომ სწორედ ასეთი გარიგების შემდეგ მოხდა დაპირისპირება 4 იანვარსაც. ბარჟა გაჩერდა თვალს მოფარებულ ისეთ ადგილას, რომელსაც პოლიცია ვერ აკონტროლებს, რათა შეხვედროდა ამ მეთევზეებს ალბათ ფულის გადასაცემად. მეზღვაურებს მათი პროფესიიდან გამომდინარე დანები ყოველთვის თან აქვთ. ისე რომ, თუ მათ შორის უთანხმოება მოხდა, ვერ მორიგდნენ, არ არის გამორიცხული, მომხდარიყო ის, რასაც შემდეგ ძალადობა მოჰყვა. თუმცა, ამბობს თანამოსაუბრე, დეტალები გამოძიებამ უნდა დააზუსტოს და დაადასტუროს. მისი თქმით, საშუალოდ დუნაის ყოველ 50 კილომეტრიან მონაკვეთს იცავს სამი პოლიციელი. საქმე ისიცაა, რომ როცა ბარჟები ჩერდებიან და ბუქსირსელიან, რუმინეთის შესაბამისი უწყების მიერ მათთვის გამოყოფილია საგანგებო ადგილები, რომლებსაც პოლიცია იცავს. ეს ადგილები უსაფრთხოა ტვირთისა და მეზღვაურებისთვისაც. მაგრამ საქმე ისაა, რომ იქ მალული გარიგებების საშუალება არ არის და მოგებასაც ვერავინ ნახულობს.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.